Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Si v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Ruka v ruke kráčať raz, spolu tešiť sa z hier. Lístok šťastia po tme nájsť, potom čítať si sen, najkrajší sen. Spoločne si pieseň jesť, ktorá rozpáli tvár. Sa hádok zriesť, hľadať samému pár. Spolu bežať záhradou, spolu vklznúť do brán. Nikto nie je tam sám, nikto nie je tam sám. Keď je niekde v nás pieseň krásnych čias, šťastia v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Spoločne si pieseň jesť, hľadať samému pár. Spoločne si pieseň kriať, ktorá rozpáli pár, rozpáli.
Přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 4. července 2019 a my se opět pustíme do našeho surfování po různých serverech. Dnes začneme na hlavních zprávách tím, co v současné době, domnívám se, je vůbec nejdůležitější, co se ve světě děje. A to jsou kroky Ruské federace a konkrétně jejího prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina na světové scéně. Článek má titulek Putin před návštěvou Říma poskytl interview italskému deníku. Není naším úmyslem zapojovat se do závodů ve zbrojení. Porovnejte náš 48 miliardový rozpočet na obranu se 700 miliardami USA. Ruský prezident Vladimír Putin má na konci tohoto týdne naplánovanou oficiální návštěvu Itálie a Vatikánu. Před jejím začátkem poskytl rozhovor deníku Corriere o bilaterálních vztazích s Itálií i o důvodech současného zhoršeného stavu mezinárodní spolupráce. Aktuální vztahy Ruské federace a Itálie i v souvislosti s italským voláním po zmírnění, respektive zrušení sankcí, označil Putin za osobité. Obstáli ve zkoušce času a těšíme se z dialogu s vedoucími představiteli postaveným na důvěře. Neustále spolupracujeme v oblasti politiky, ekonomie, vědy a umění. Velmi si vážíme této vzájemné důvěry a partnerství. Chtěl bych dodat, že rozhodnutí o zavedení sankcí vůči Rusku přijala Evropská komise a hlasovali všechny země Evropské unie. Chtěl bych však zdůraznit, že ruská protiopatření jsou ohraničená a nebrání nám úspěšně si vyměňovat investice nebo se zapojovat do průmyslové spolupráce. V důsledku toho žádná italská společnost neopustila ruský trh. Slibné dvoustranné smlouvy byly podepsány na nedávném Petrohradském ekonomickém fóru. Opět připomenu, že za nás na tom ekonomickém Petrohradském fóru nikdo nebyl, nebo alespoň nikde nebyla ani zmínka o tom, že by tam byl někdo z České republiky na rozdíl od Slovenska. Jde hlavně o dohody v průmyslovém, ropném, plynárenském a petrochemickém sektoru, vysvětlil. Pokud hovoříme o zrušení sankcí, první krok musí přijmout orgán, které je prosazoval, a to Evropská unie. Rusko by potom mohlo zrušit opatření, která přijalo. Jsme přesvědčeni, že zvítězí zdravý rozum, že Evropa se bude řídit především vlastní zájmy a ne vnějším vlivem. Tam naráží jasně na vliv USA, ale Evropská unie přece jenom se z tohoto vlivu vymaňuje, jenže musíme vzít v úvahu, že spolupráce, skutečná spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskem se nehodí ani globálním elitám, takže tam je to stále hodně, hodně rušené. Potom se budeme moci rozvíjet k našemu vzájemnému prospěchu, široké spolupráci, plánované do budoucnosti, dodal. Čili z toho opět je jasně slyšet, jasně z toho zaznívá neustále podávaná ruka ke spolupráci ze strany Ruska. Podtitulek Lega a Salvini. Putin si pochvaloval spolupráci s lídrem strany Lega a vicepremiérem Salvinim, se kterým dlouhodobě spolupracuje na stranické úrovni s jeho jednotným Ruskem. To je strana Jednotné Rusko. Liga a její předseda Salvini aktivně podporují obnovení plné spolupráce mezi Itálií a Ruskem. Prosazují rychlé zrušení protiruských sankcí zavedených USA a Evropskou unií. V tomto ohledu se naše stanoviska shodují. Salvini má vůči naší zemi pozitivní postoj a je dobře informovaný o situaci v Rusku. Setkali jsme se v roce 2014 v Miláně, kde jsme diskutovali o perspektivě rozvíjení italsko-ruských vazeb a vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií. Od té doby, pokud vím, pan Salvini a zástupci jeho strany udržují kontakt s ruskými partnery, kteří mají zájem o rozvoj spolupráce s italskými partnery, ozřejmil ruský prezident. Hovořil jsem to, při několika příležitostech a opakuji, v našich vztazích se zahraničními státy se stále angažujeme s legálně zvolenými legitimními představiteli. Jsme připraveni spolupracovat s tím, kdo byl nebo bude zvolený italskými lidmi bez ohledu na politickou příslušnost. Pokud jde o Berlusconiho, jsme vázáni přátelstvím, které se táhne mnoho let. Silvio je politik globálního postavení, skutečný vůdce, který silně obhajuje zájmy své země na mezinárodní scéně. Respektujeme jeho upřímnou touhu zachovat a upevnit potenciální výhody vztahů mezi našimi zeměmi. Je důležité, aby mezi všemi politickými silami v Itálii existoval absolutní konsenzus o rozvoji dobrých vztahů s Ruskem. I my jsme stejně odhodláni dosáhnout takového výsledku. Podtitulek Stav světové bezpečnosti. Ruský lídr se obšírně vyjádřil i k současnému stavu světové bezpečnosti. Uvedl, že si nemyslí, že Rusko vyprovokovalo studenou válku a závody ve zbrojení. Současný kolaps mezinárodního bezpečnostního systému se podle něj začal jednostranným odstoupením USA od smlouvy ABMT, což je smlouva o omezení systémů antibalistických raket. To byl základní kámen celého systému kontroly zbraní. Porovnejte, kolik Rusko vynakládá na obranu, přibližně 48 miliard dolarů s vojenským rozpočtem USA, více než 700 miliard dolarů, upozornil. Nemáme v úmyslu zapojit se do takovýchto závodů, ale máme i povinnost zabezpečit naši bezpečnost. Právě z tohoto důvodu jsme byli nuceni navrhnout ultramoderní zbraně jako reakci na nárůst vojenských výdajů USA a jejich nehanebně, asi tady mají na mysli hanebně, nekonstruktivní přístup. Dokonalým příkladem je situace týkající se smlouvy INF o raketách středního doletu. Několikrát jsme požádali USA, aby poskytli objektivní a konkrétní vysvětlení k otázkám týkajícím se tohoto dokumentu, ale setkali jsme se s odmítnutím. V důsledku toho Američané de facto odmítají další dohodu. Není jasné, jak bychom měli společně pokračovat ve snižování strategického zbrojení. Začátkem roku 2021 vyprší platnost nové smlouvy START o mezikontinentálních raketách, vysvětlil. V současnosti však Putin nevidí žádnou ochotu USA diskutovat o jejím rozšíření nebo návrhu úplně nové dohody. Za zmínku stojí i další fakt. V říjnu minulého roku jsme předložili USA návrh na přijetí společného prohlášení o nepřípustnosti jaderné války a uznání jejich destruktivních následků. Američané dosud neodpověděli. Nedávno se objevily náznaky, že Washington začíná uvažovat o obnovení dvoustranného dialogu o širokém strategickém programu. Myslím si, že dosažení konkrétní dohody v oblasti kontroly zbraní by přispělo k posílení mezinárodní stability. Rusko má politickou vůli na tom pracovat. Teď je to na USA. Mluvil jsem o tom s prezidentem Trumpem v době našeho nedávného setkání na okraji summitu G20 v Japonsku, podotkl Putin. podtitulek Ukrajina a Zelenskyj. Dodal, že je otevřený dialogu s novým prezidentem Ukrajiny. Podmínil to však tím, že Zelenskyj má začít plnit svoje předvolební sliby, včetně snahy o přímý dialog se svými krajany na Donbasu a přestat je označovat za separatisty. Ukrajinské orgány by měly respektovat dohody z Minska a neignorovat je. Ukrajinizace, zákaz používání ruského jazyka, který je mateřským jazykem milionů ukrajinských občanů, včetně vyučování na univerzitách a školách, nespoutaný neonacismus, občanská válka na jihovýchodě země a pokusy předcházejících mocností zničit křehký mír jsou jen malou částí hanebného dědictví, se kterým se bude muset nový prezident vypořádat, nebo tedy se kterým se bude muset zabývat, upozornil. Takže opakuji, občané Ukrajiny neočekávají od Zelenského a jeho ministrů prohlášení, ale co nejdříve konkrétní opatření a změnu k lepšímu. Kromě toho orgány v Kyjevě musí konečně pochopit, že konfrontace mezi Ruskem a Ukrajinou není v našem společném zájmu, zatímco rozvoj pragmatické spolupráce založený na důvěře a vzájemném porozumění jím naopak je. Jsme připraveni? Položil Putin v závěru řečnickou otázku. Když jsme u té Ukrajiny, tak se podíváme na krátké vyjádření nebo krátký článek, který vyšel včera na Nové republice. Iščenko odpověděl na otázku, jaké chyby učinila Ruská federace ve vztazích s Ukrajinou. Diskuze o těch či o něch chybách, kterých se Rusko dopustilo ve vztazích s Ukrajinou, probíhají neustále. Nikdo však nemůže s jistotou říci, jakou politiku přesně měla Moskva uskutečňovat. Konstatoval to dopisovatel MIA nebo MIA Rusko dnes Rostislav Iščenko, když odpovídal na otázky čtenářů listu ukrajina.ru. Říkají, je třeba něco dělat, v diskuzi to však není argument. Pokud si myslíte, že byly učiněny nějaké chyby, pak byste měli mít alternativní program. Ještě jsem ho neviděl, poukazuje expert. Konkrétně by podle jeho vyjádření Rusko v 90. letech stěží mohlo zachovat tranzit plynu přes Ukrajinu, což mělo v tom okamžiku zásadní význam, kdyby zaujalo tvrdší postoj. Iščenko také poznamenal, že v té době Ruská federace neměla možnost pracovat s ukrajinským obyvatelstvem, pokud úřady v Kyjevě byly proti a vytlačovali ji ze svého území, přičemž Američanům se to umožňovalo dělat. A protože se Rusko nemohlo domlouvat a odstranit tyto překážky, uvažuje politolog, nezbylo než buď zahájit ozbrojenou invazi, aby změnilo vedení země, nebo zahájit ekonomický tlak. Ekonomický tlak nebyl možný kvůli důležitosti tranzitu plynu, který Kyjev zcela vážně hrozil odříznout. Kromě toho se domnívá, že se Rusku podařilo zbavit se závislosti na ukrajinských komponentech pro vojensko-průmyslový komplex až v roce 2016. Pokud by se Moskva pokusila blokovat působení ukrajinských oligarchů na ruském trhu, soudí politolog, způsobilo by to odvetnou reakci, v důsledku čehož by Rusko ztratilo víc, než získalo. Iščenko je tedy přesvědčen, že v tu chvíli jednala Ruská federace v mezích možného a současná tvrdší politika je také prováděna v mezích možného. Čím méně bude Rusko ekonomicky závislé na Ukrajině, tím volnější ruce bude mít, uzavřel Iščenko. Tak ozbrojená invaze tam je naprosto nemyslitelná, protože by to byl důvod, ke třetí světové válce nebo k jakémukoliv útoku na Rusko, čili Rusko prakticky nemůže zasáhnout jakkoliv vojensky na Ukrajině, nemůže pomáhat Donbasu vojensky, ale teď byla obrovská pomoc a je pro Ukrajince, zejména tedy pro lidi, kteří dříve měli ruské občanství, nebo jak to tam přesně mají, prostě pro určité skupiny obyvatelstva Ukrajiny, které se stále rozšiřují, teď vyvstala možnost získat ve zrychleném režimu ruský pas a díky tomu vlastně ti lidé postupně by mohli přestat být rukojmím tohoto v současné době fašistického v podstatě státu. Každopádně, pokud ještě není Ukrajina celá fašistická, tak ale je stále pod vlivem amerických neokonů, ale teď v současné době probíhá nebo bude probíhat předávání řízení Ukrajiny ze Spojených států amerických do Evropské unie, tak jak USA jdou stále více do sebe a přestávají být světovým hegemonem, tak je potřeba řízení nad koloniemi nebo nad dříve získanými oblastmi předat někam jinam, čili v zájmu globálních elit je, aby Ukrajina byla řízená z Evropské unie. No a když už jsme u té Evropské unie, tak se pojďme podívat na to, kdo je Ursula von der Leyenová. Článek přejímám ze serveru deník.sk, vyšel včera. Do politiky šla kvůli dětem, věří ve Spojené státy evropské, no potěž pán Bůh, to tu samozřejmě není v tom titulku. Kdo je Ursula von der Leyenová? Volba první ženy na post předsedkyně Evropské komise nevzbudila v Německu nadšení. Je to naše nejhorší ministryně, říká Martin Schulz z SPD. Ostřílená a hlavně v Evropě uznávaná politička, v Německu stále méně oblíbená ministryně obrany, blízký člověk Merklové, sedminásobná matka. Ursula von der Leyenová bude pravděpodobně první ženou v čele evropské exekutivy, kam ji v úterý v podvečer po dlouhých jednáních překvapivě nominovali evropští lídři. Tak tedy já nevím, jestli to bylo tak překvapivé, protože pan Timmermans byl neprůchozí, tak mám pocit, jestli nenavrhli ještě pomalu o něco horšího kandidáta, ale já se domnívám, vážení přátelé, že to všechno směřuje, samozřejmě to nemusí jít rychle, ale také může, nevím, ale že to směřuje k postupnému rozdělení Evropské unie, že V4 nebo V4 plus se vyčlení, bude se budovat nějaký ten projekt, buď to Intermarum jako Mezimoří nebo dokonce Trojmoří, uvidíme. Ale toto i ta podpora, kterou všichni vedoucí představitelé zemí V4 této paní vyjadřovali, tak to je takové celé divné, skutečně divné, prapodivné a nezdá se mi to být příliš upřímným. Ale jdeme číst dál, ať máme přehled. Na řadě je teď Evropský parlament, který bude o nominacích na nejvyšší evropské posty hlasovat. Von der Leyenová má být kompromisem s podporou Francie, Itálie a i zemí V4, navzdory tomu, že její nominace nereflektuje systém výběru jednoho z předvolebních lídrů, takzvaných špicen kandidátů. Namísto přímého propojení s výsledkem eurovoleb, tak o nejvyšších postech v Evropské unii rozhodli lídři členských států za zavřenými dveřmi. Ursula von der Leyenová má za sebou v Německu nemalou kariéru. Ministryní je už 14 let, momentálně po druhé jako ministryně obrany, předtím vedla rezorty práce a rodiny. Je tak jedinou ministryní, která je součástí kabinetu Merkelové od samého začátku jejího úřadu. Dlouho byla mimořádně oblíbená, považovaná za disciplinovanou krizovou manažerku, možnou Merkelové nástupkyni, ale v žebříčcích popularity má ty nejlepší časy už za sebou. Jakmile svůj odchod z politiky ohlásila kancléřka, mnohá média psala o tom, že tak po skončení současného mandátu učiní i von der Leyenová. Její jméno se přitom svého času v Německu skloňovalo i v souvislosti s možnou kandidaturou na spolkovou prezidentku. Podtitulek Sedminásobná máma. Dnes 60-letá vystudovaná lékařka se narodila v Bruselu, kde díky práci svého otce ve strukturách Evropského hospodářského společenství prožila i část dětství. Kromě němčiny hovoří i francouzsky a anglicky, což mělo mít váhu i při samotné nominaci na šéfku Evropské komise. Dcera někdejšího dolnosaského premiéra Ernsta Albrechta pochází z početné rodiny 7 dětí. Sama jich má také 7, což bylo v době nebo po dobu její kariéry mnohokrát větším předmětem zájmu než obsah její práce. Tak a tady končí článek, protože jeho zbytek je pouze pro předplatitele deníku N, což já nejsem a ani Svobodné rádio není. Ale myslím si, že toto stačí. Víme dobře, že v době, kdy ona šéfovala ministerstvu obrany, tak došlo k podřízení, k faktickému podřízení jedné naší elitní jednotky, asi tak jedné ze dvou, pod německý Bundeswehr, takže rozhodně o této dámě nikterak dobré mínění nemáme. A už to, že někdo má 7 dětí a může pracovat ve vrcholové politice, no, přátelé, nevím, ale někde se to asi musí ošulit, domnívám se, protože všechno se doopravdy stihnout nedá. Ovšem tito lidé mají cestičku umetenou, školy, které budou studovat, jsou také nalajnované a co se na těch elitních školách učí, to už je nám dnes také jasné, jak co nejvíce porobit lid a co nejvíce lidu uškodit. Obávám se, že ani tato paní nebude žádnou výjimkou. A teď ještě, co si o obsazení nejvyšších funkcí v Evropské unii myslí paní Ilona Švihlíková. Včera vyšel článek na serveru časopisargument.cz. Obsazení hlavních funkcí EU je vítězství Merkelové. Ilona Švihlíková vidí nové rozdělení vedení Evropské unie jako vítězství Angely Merkelové a jako pokračování v trendu, který pro Evropskou unii nic dobrého nevěstí. Zdlouhavá jednání o obsazení špičkových funkcí EU nakonec vyprodukovala překvapivá jména, mezi nimiž nefigurují tzv. Spitzenkandidaten. Tento koncept, spočívající ve výběru lídra dané politické frakce, se tedy neosvědčil. Místo toho se z klobouku tahala jiná jména. Bez přehánění je patrné, že Angela Merkelová se možná při některých akcích třese, ale byla schopna si prosadit do nejvyšší funkce bytostně svého člověka. Politická recyklace, ostrakizace jiných křídel místo aktivního vtažení do rozhodování budou vyčleněna. Pro budoucnost EU nevěstí nic pozitivního. Odpor V4 za vydatné pomoci Itálie zabránil v instalaci socialisty France Timmermanse do funkce předsedy Evropské komise. Nicméně politická v uvozovkách uvědomělost se projevila jinak. Roli hlavního nenávistníka Vyšegrádu dostal belgický premiér. Právě od něj pochází návrh, aby se Vyšegrád vyhodil ze Schengenu, protože skupina odmítá solidaritu ve zvládání migrace. Pomsta vůči Itálii a v uvozovkách východu jako takovému bude zřejmě spočívat v tom, že za Itálii se předsedou parlamentu stane socialista, v závorce ergo opozice vůči současné italské vládě, která má s Bruselem permanentní konflikt, a východ ostrouhá docela, v závorce nic překvapivého. Donald Tusk byl ve funkci jako nárazník proti polské vládě a jako recyklát prohravších liberálů. Vzhledem k tomu, jaké má Právo a spravedlnost preference, se tahle taktika neosvědčila. Guvernérkou Evropské centrální banky by se měla stát Christine Lagardová, která je v současnosti šéfovou Mezinárodního měnového fondu. Ze všech jmen, která jsou v době psaní tohoto článku známa a která ale ještě musí potvrdit Evropský parlament, je Lagardová zřejmě ekonomicky nejkompetentnější i relativně sociálně citlivá, což je ovšem dost tristní vysvědčení. Lagardová rozhodně není Joseph Stiglitz, ale přece jen si je schopná uvědomovat určité souvislosti mezi hospodářským výkonem, nerovností, fungováním trhu práce a tak dále. Mandát Evropské centrální banky je ovšem dosti úzce stanovený. Nemluvě o tom, že už jsme se dostatečně přesvědčili o tom, že se monetární politika se svou účinností a škálou nástrojů nemůže nikdy srovnávat s politikou fiskální. Škodolibě by se dalo poznamenat, že bude zajímavé pozorovat, jestli se i jako guvernérka bude Lagardová vracet ke kritice německé hospodářské politiky. No, a pak tu máme předsedkyni Evropské komise. Někdo jásá, že se jedná o ženu, ale důležité především je, že jde o Němku, která byla vždy maximálně loajální vůči Merkelové. Z tohoto hlediska by tím Merkelová napravovala svou chybu, kdy přenechala předsednictví straně Annegret Kramp-Karrenbauerové, ale zároveň vyjádřila přání zůstat kancléřkou, v závorce zbytečné oslabení vlastní pozice. Ironicky by se dalo podotknout, že když někteří tak volali potom, aby se Merkelová zrecyklovala v evropských funkcích, tak jim i částečně vyhověla a poslala tam v uvozovkách svou uši. Přezdívku Flinten uši nyní nechme stranou, je ale potřeba uvést, že nominace von der Leyenové může mít silnější dopad na německou politickou scénu. Koaliční sociální demokraté mají pocit, že s nimi bylo zameteno, co nám to připomíná, že, píše paní Švihlíková v závorce, a CSU je rovněž rozčilená, protože má pocit, že Manfred Weber, oficiální spitzenkandidát, měl být předsedou komise. Jak už informují Financial Times, návrh von der Leyenové na post předsedkyně Evropské komise vyvolal v Německu pobouření. Martin Schulz dal jasně najevo to, co je patrné již delší dobu u funkcí EU obecně. Von der Leyenová byla slabý článek vlády a proto byla vykopnuta vejš. I další zdroje pro Financial Times uvádějí, že Bundeswehr si oddychne a že málo kdo má za sebou tolik negativních titulků jako právě německá ministryně obrany. Merklová ovšem vychválila její misi NATO v Egejském moři, nemluvě o vytvoření nadnárodní bojové skupiny pro Litvu. Je potřeba dodat, že von der Leyenová patří k zastáncům navýšení rozpočtu na obranu, nemluvě o rozšíření umístění německých bojových sil. Kritika vůči předražování zakázek, které je v tomto odvětví tak časté, se nevyhnula ani von der Leyenové. Připomeňme si ostatně rozhovor s ministryní pro dodání kontextu a také analytický článek Oskara Krejčího k tomuto tématu. Ten dál tady ovšem připomínán není, jenom jsou zde odkazy na ten článek. Rozdělení pozic odpovídá mocenskému úzu Evropské unie. Vládne Německo, provokuje se Itálie, východní a střední Evropa se ignoruje a její v uvozovkách vřelý vztah k Evropské unii dál upevní belgický premiér. In varietate concordia, aneb jednota v rozmanitosti v praxi. A touto větou končí paní Ilona Švihlíková svůj článek, který byl včera zveřejněn na serveru časopisargument.cz. A teď se podíváme pro změnu k nám. Asi jste již zaznamenali, vážení přátelé, že jednání trojice, pan Babiš, Hamáček a pan prezident Miloš Zeman, nic nového nepřineslo. Přečteme si k tomu článek z Parlamentních listů dnešních, který má titulek Babiš s Hamáčkem před mikrofony. Dusno se dalo krájet. Prezident trvá na svém. Na zámku v Lánech začali ve čtvrtek v poledne jednat prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček. Předseda vlády Andrej Babiš věřil, že Zemana přesvědčí, že jako prezident musí plnit své povinnosti a tedy odvolat ministra kultury Antonína Staňka, po čemž volá sociální demokracie. A jak to dopadlo? Takže dobrý den, dámy a pánové, zahájil Babiš tiskovou konferenci po jednání s Milošem Zemanem. My jsme si vyměnili názory, pan prezident nás informoval o jeho názorech na rezort kultury, na pana Staňka a na pana Šmardu. Pan prezident se víceméně nevyjádřil definitivně s tím, že, jak už bylo avizováno, proběhne další schůzka 12. července. To je asi tak všechno, řekl premiér. Na Janu Hamáčkovi bylo patrné o něco větší rozladění. Dámy a pánové, z mého úhlu pohledu žádný výsledek dnešní schůzka nepřinesla. Předsednictvo ČSSD si musí tu situaci vyhodnotit a říci si, jak dál. Já jsem připraven s prezidentem dál jednat, protože pozvání od pana prezidenta se neodmítá, ale předložím názor také předsednictvu ČSSD. Já osobně mám jasno, řekl Hamáček s tím, že se bude držet koaliční smlouvy, ale zásadní pro něj bude verdikt právě předsednictva strany. Já za sebe znovu říkám, že mám jasno, rozhodne předsednictvo strany, uvedl ještě jednou Hamáček. Předseda vlády Andrej Babiš věří, že menšinová koaliční vláda není ohrožena a další jednání pomohou situaci vyřešit. Hamáček byl poněkud nekompromisnější. Já jsem menší optimista, uvidíme, jak dopadne ta schůzka 12. července, ale nejsem moc velký optimista, zaznělo z úst předsedy ČSSD. Babiš konstatoval, že by mu bylo líto, kdyby ČSSD odešla z vlády, ale pokud by k tomu došlo, přišel by prý do poslanecké sněmovny a zeptal by se opozičních stran, zda podpoří pokračování rekonstruované vlády. Dále Babiš zdůraznil, že se nechystá podávat kompetenční žalobu. Ale zatím máme menšinovou vládu a já stále věřím, že budeme pokračovat ve stávající sestavě, konstatoval šéf ANO. Podle Babiše Zeman koná v řešení politických sporů a další jednání proběhne 12. července. My chceme najít řešení, chceme, aby ČSSD prosadila svého kandidáta a budeme o tom jednat, konstatoval šéf hnutí ANO. Na dotaz, zda by akceptoval setrvání Antonína Staňka ve vládě, odpověděl. Tak ta otázka nestojí, já nevím, kam na to chodíte, rozčiloval se. Hamáček znovu zopakoval, že se obrátí na předsednictvo ČSSD a vyslechne si jeho verdikt. Dále je připraven pokračovat podle koaliční smlouvy a případně vyvolat dohadovací řízení. Ovšem, Lidovky nás informují, že ministr Petříček je připraven podat demisi. Nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat. Ministr zahraničí Tomáš Petříček je připraven podat demisi. Nevidí v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě. Reagoval tak na čtvrteční jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka a premiéra Andreje Babiše na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Výsledky schůzky je zklamán pan Petříček. My jsme zase zklamáni výsledky práce pana Petříčka, takže ono to asi vyjde na stejno. Setrvání ministra Antonína Staňka ve vládě není podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ČSSD k diskuzi. Jsem zklamán výsledkem dnešní schůzky, která mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Panu premiérovi se nepodařilo přesvědčit pana prezidenta, aby postupoval podle ústavy, uvedl Petříček. O dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva. Hamáček jej dnes avizoval zhruba na 15. července. Osobně v tuto chvíli nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat, zejména ve chvíli, kdy se porušuje ústava. Já jsem demisi připraven podat, dodal Petříček. Tak to by mohl třeba udělat bez ohledu na cokoliv a to bychom si hned oddechli. Co myslíte, vážení přátelé, protože tento člověk jako šéf diplomacie, to je skutečně neštěstí non plus ultra pro Českou republiku. No a do třetice článek z Novinek. Staněk odhalil korupci na kultuře a neměl by odcházet, tvrdí Zeman. Miloš Zeman po schůzce s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem ve čtvrtek prohlásil, že ministr kultury Antonín Staněk odhalil v rezortu korupci a neměl by být z této vlády odvolán. Ze svého stanoviska, kdy odmítá přijmout ministrovu demisi, tak neustoupil. Neustoupil ale ani šéf ČSSD Hamáček, který na demisi Staňka trvá a koaliční krize tak pokračuje. Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvolán ministr za to, že odhalil korupci ve svém rezortu. Uvedl po schůzce s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem prezident Zeman prostřednictvím svého mluvčího. Reagoval tak na činnost ministra kultury Antonína Staňka v souvislosti s odvoláním ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Staněk jejich odvolání ale nespojoval přímo s korupcí, jak nyní učinil prezident, ale s chybami v hospodaření. Na oba také ministr podal trestní oznámení. Oba ztratili mou důvěru v tom, že jsou schopni hospodárně a odpovědně vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Kontroly od roku 2016 ukázaly na celou řadu pochybení a na porušení zákona o veřejných zakázkách, uvedl Staněk 18. dubna, když o odvolání obou informoval. Zeman již 27. června na závěr své návštěvy Vysočiny uvedl, že rozhodne o výměně na postu ministra kultury až poté, co se vyšetří ona trestní oznámení, která podal Staněk. Tak to je velmi rozumný návrh, domnívám se. To má někdo strach, že takto škodí ve vládě. Já nevím, jestli ČSSD spoléhá na to, že se pan Babiš lekne, že vláda tím pádem padne, ale to není moc pravděpodobné, protože může být, jednak může vládnout v demisi, nebo může být znovu jmenován sestavením další vlády a podobně. Ale jednání pana Hamáčka a pana Petříčka a spol moc smysl nedává. Na druhou stranu si myslím, že pan prezident Zeman hraje mnohem vyšší hru, než se na první pohled zdá. Zajímalo by mě, co je zatím, i když samozřejmě toto je velice závažné, protože to je opravdu pro ostudu a těžko bychom si mohli kohokoliv, kdo by bez boje dovolil, aby byl odvolán někdo, kdo našel nepravosti, které se mají šetřit, čili všechno běží podle práva. Tak kdyby takový člověk měl být odvolán, nehledě na to, že ono se řekne kultura, že to jakoby není tak důležité ministerstvo, ale to není vůbec pravda. A už vůbec ne v situaci, kdy se na nás slétají supy na naši republiku ze všech stran, zejména z Německa, Lichtenštejnska a podobně, kdy si brousí zuby na navracení majetků, no a ty majetky mají podobu jednak samozřejmě pozemků, ale také podobu kulturních statků. Čili ta kultura, cokoliv v ní se dělá a dělá se to ku prospěchu národa, tak to má obrovský význam pro náš národ, i pro náš stát, i pro naši státnost. Já jsem nedávno poslouchala projev pana Staňka parlamentu, kde reagoval na někoho, koho jsem neslyšela, takže tam zmiňoval, co všechno v rámci rezortu kultury vlastně se snaží dělat a podporovat a čemu všemu se snaží zamezit, co jde proti zájmům kultury u nás, našeho kulturního dědictví. No a nyní se opět přesuneme z dění tuzemského k dění světovému, které je nesmírně, nesmírně důležité. Přečteme si článek z Protiproudu, který uvedl překlad článku, nebo možná, že to nebyl článek, ale video pana Michaela Chazina. Titulek článku zní: Jasná zpráva od Putina. Liberální řád se vyčerpal. USA, Čína, Rusko a Indie půjdou jinudy. Majová selhala. Přijede Trump do Moskvy oslavit s Putinem vítězství nad Hitlerem? Hloupý Tusk a celá EU skameněli v minulosti. Michael Chazin přináší zajímavou analýzu průběhu a výsledků nedávného summitu skupiny G20 v japonské Osace, v němž spatřuje příznak konce liberální éry a balancování nad zrodem éry nové. Michael Chazin byl mimochodem autorem i toho článku, který jsme četli, kde srovnával ty tři pokusy o Majdan v Moldávii, v Gruzii a u nás v Praze. Tak možná, že si vzpomenete, a teď tedy se pustíme do tohoto tématu. Jeden z hlavních úkolů, který stojí před každým člověkem, je naprosto nezbytný pro jeho hladkou socializaci, totiž naučit se rychle a jasně vysvětlit novým lidem, kým opravdu je. Špatné uchopení tohoto úkolu ho může přijít velmi draho, neboť vedle jeho zařazení na stranu nepřátel, což nemusí hned pochopit, může časem vzniknout situace, že nebude přijímán tak, jak by si zasloužil. Názorným příkladem je mondénní žena, která je mimo svoji úzkou skupinu vnímána jako dáma se sníženou sociální odpovědností, a překonat tuto představu je nesmírně obtížné, protože je sdílena jako obrázek, u něhož je těžké určit, jaké kroky je třeba udělat proto, aby byl vymazán. Podobně názorný a přitom aktuální příklad dal Putin, když poskytl rozhovor jednomu britskému deníku, v němž prohlásil, že liberalismus se vyčerpal. Projevil tak úroveň svého poznání problémů současného světa a ochotu podílet se na jejich řešení. Tím se však ostře vymezil proti samotnému liberálnímu řádu, v němž Západ žil od počátku 80. let minulého století a Rusko a zbytek světa někdy od počátku let 90. Podtitulek: Horlivý lokaj Donald Tusk. Můžeme s ním souhlasit nebo ne. Pro liberály se Putin ukázal být nepřítelem, byť jím byl už dříve. Ale pořád to bude jen názor. Kdežto jeden z formálních vůdců tohoto liberálního řádu, předseda Evropské komise Donald Tusk, se rozhorlil, že Putin ničemu nerozumí, protože každý, kdo si cení svobody a demokracie, by se nikdy liberalismu nezřekl. Co tím Tusk o sobě prozradil? Za prvé, že není moc chytrý člověk, protože nikde není psáno, že svoboda a demokracie mohou existovat pouze v rámci liberálního řádu, nebo se jednoduše ukázal jako ryzí propagandista, který se nesmí odchýlit od své předepsané liberální partitury. Za druhé, že je úzce spjat s liberálním modelem společnosti a žádný z jeho odsudků na toto téma nemá valný význam, protože nic jiného ani dělat nemůže. A konečně, že ani ve svém liberálním mocenském uskupení nezaujímá žádné rozhodující postavení, protože nemá právo vyjadřovat se k podstatě věci. Pokud mám použít jednoduchou analogii, tak velitel jednotek týlového zabezpečení se nemůže zúčastnit porady vrchního velení o tezích polního maršála, ať už jde o činnost vlastní armády nebo armády cizí. Podtitulek: Tereziny tanečky. Mimochodem, Tereza May to všechno velmi dobře pochopila, a to ještě před Putinovým interview, leč spíše se mi zdá, že samo interview se ukázalo být z Putinovy strany podmínkou pro setkání s Mayovou. A je jasné, proč. Jestliže se totiž Putin podílí na debatě o nových modelech, které by měly nahradit v uvozovkách liberální řád, pak se s ním bude muset vypořádat, ať se jí to líbí nebo ne. Ještě předtím, než si v Anglii uvědomili, odkud vítr vane, několikrát Putina nepěkně urazili v domnění, že nejde o mocnou postavu, s jejímž názorem je třeba počítat. Ale teď, když se situace vyjasnila, rychle pochopili, že svoji chybu musí napravit. Zdá se mi, že naprosto debilní situace, do níž Anglie zabředla, byla zapříčiněna nedostatkem dobrých stratégů a příliš silným v uvozovkách závazkem vůči liberálnímu řádu. A je pochopitelné, proč rozhovorem s Putinem byla pověřena právě Mayová, protože je zodpovědná za poslední provokace britských speciálních služeb, otrava Skripalových a podobně. Dnes už je jasné, k čemu tyto kauzy anglická elita potřebovala. V závorce nemohla připustit, aby Skripal začal předávat americké justici informace o tom, kdo v Anglii připravuje pro Hillary Clintonovou falešné materiály proti Trumpovi. Ale Putina to urazilo tak jako tak. Mayovou proto zaúkolovali, aby tento problém vyřešila. Jenomže selhala. Putin se v interview ukázal jako státník světového formátu a je naprosto zřejmé, že musel rozhovor s Mayovou zahájit nějakou přirozenou otázkou, ale nikoli, co vás přivádí, jak někteří očekávali, ale úplně jinou, kdo jsi. A tady soudě podle fyziognomických pozorování Mayovou oblilo horko. To znamená, že nedokázala jasně vysvětlit, koho zastupuje a proč je v Putinově zájmu s těmito silami jednat. Což také jako výsledek setkání s Putinem sdělila svým zaměstnavatelům a široké veřejnosti. Samozřejmě existují ještě další možnosti, například, že se s Putinem domluvila, ale rozhodla se to z nějakého důvodu zamlčet. Takovou možnost však nemá smysl rozebírat pro její exotičnost a konspirativní charakter, takže se raději vrátím k summitu jako celku. Podtitulek: Rozdělení skupiny G20. Všichni jeho účastníci se v určitém smyslu nacházejí v pozici Mayové, protože vlastní smysl G20 se radikálně vyprázdnil. Jelikož se v době svého vzniku po krizi v roce 2008 skupina G20 vytvořila jako velící štáb liberálního řádu z důvodu ohrožení jeho unipolární verze s americkou hegemonií a s touto krizí se zjevně nevypořádala, liberální řád se vyčerpal. Avšak nový řád, který by dal smysl podmíněné G20, v uvozovkách podmíněné G20, ještě není k dispozici. A existují pouze 3 země, které mohou rozhodovat o tom, jak bude tento nový řád vypadat, nebo alespoň v jakém formátu o něm budou jednat. Z toho důvodu očekávat nějaké průlomové dokumenty ze summitu v Osace nemělo smysl. Prostě vzniknout nemohly, protože takové dokumenty musí být napsány v rámci jasně daného modelu. Ten starý, jak vysvětlil Putin, již neexistuje a nový ještě neexistuje. O čem lze potom mluvit? A tak se všichni účastníci summitu rozdělili do několika skupin. Hlavní skupina: Donald Trump, Vladimír Putin a Xi Jinping s možnou účastí lídra Indie, který byl mimochodem jako obvykle nastaven poněkud filozofičtěji, kteří přemýšlejí o tom, jak a na co by měl být v uvozovkách liberální řád přebudován. A samozřejmě nikomu nic neřeknou, dokud se nerozhodnou. Kdy se tak stane, nikdo z nás neví. Možná to nevědí ani oni sami. Druhou skupinu tvoří ti, kteří podobně jako Tusk chtějí tomuto procesu zabránit a liberální řád vrátit zpět. Pochopitelně nemají žádný konstruktivní plán a kromě nesmyslů už dlouho o ničem jiném nemluví. Ale protože si každý na ty své nesmysly dávno zvykl, ve skutečnosti se z nich staly nesmysly až poté, co se liberální řád vyčerpal, společnost jako celek jim mezitím přestala rozumět a slušní lidé jim vystavili nelichotivou diagnózu, na níž už nehodlají nic měnit. Třetí skupina to jsou ti, kdo už všechno pochopili a chtějí, aby bylo jasno, že právě oni byli u toho, když v uvozovkách velcí učinili osudová rozhodnutí. Mimochodem Majová je jedna z nich, ale předchozí chyby, jak s Trumpem, tak s Putinem, její úkol znesnadnili. Pochopila to a proto byla ochotna zaplatit za to samotným faktem setkání s Putinem. A ona se s tím nedokázala vyrovnat. Nicméně vypovídá to pouze o tom, že její nástupce bude muset vynaložit o to více snahy a myslím, že to brzy uvidíme. Poznamenávám, že snažit se bude s největší pravděpodobností právě směrem k Putinovi, protože Trump bude těžko schopen odpustit Británii její pochybné hry s Clintonovou v době jeho předvolební kampaně. Podtitulek: Mimo liberální řád. Někdo nemusí s touto interpretací souhlasit, proto ho však mám další velmi konkrétní argument. Nesporný fakt je, že v uvozovkách Jaltská konference chápala druhou světovou válku jako boj spojenců USA, Velká Británie, Sovětský svaz proti nacismu a fašismu. Liberální řád, který ho nahradil, čili éra nadvlády západního globálního projektu, interpretoval tuto válku jako boj svobodného světa proti totalitním diktátorům Hitlerovi a Stalinovi. Putinovo pozvání Trumpa na oslavy 75. tady mají chybu, výročí vítězství nad Hitlerem, znamená signál celému světu. Donald a já oba jsme mimo liberální řád. Zda Trump přijede nebo ne, to je zatím otázka, ačkoliv skutečnost, že přímo neodmítl, jistým indikátorem je. Ale jeho celková reakce na setkání, a tedy i na pozvání, byla pozitivní. Různé současné fašistické režimy, jako pobaltské státy nebo Ukrajina, pochopitelně hořekují. Závěr je ovšem jasný. Putin tento okamžik vnímá citlivě a používá jej k objasnění skutečného podtextu setkání s Trumpem. Ale nesmíme zapomenout, že je tu ještě další skupina tvořená jednou zemí, Německem. Frau Merklová dlouho před summitem vysvětlila, že jejím úkolem je zařadit Německo mezi členy té skupiny, která bude řešit nový neliberální řád. Soudě podle fotografií si a Putin nebudou v zásadě nic namítat, pokud se Merklová s úkolem popasuje, ale v případě Trumpa tady bude muset Merklová tvrdě zapracovat a není vůbec jisté, že bude úspěšná. Celkově lze o summitu konstatovat, že se překvapivě odlišil od všech předchozích. Časy se snad přece jen mění. Takže vážení a milí přátelé, co udělal Vladimír Vladimirovič Putin? Ohlásil novou koncepci globalizace ve své podstatě, i když to takto nenazval, protože jasně označil nepřítele nebo to, co selhalo, a to je liberalismus. No a na jeho straně stojí rozhodně Čína v tuto chvíli, možná i Indie do jisté míry a velmi dobré styky má Rusko i s mnoha blízkovýchodními zeměmi. Takže formuje se platforma států, nebo možná spíš skupina států, které si uvědomují, že ta cesta, kterou nás vedl takzvaný Západ, je skutečně cestou do nikam, a to ještě velmi jemně řečeno. Ve skutečnosti je to cesta v konečném důsledku k zániku civilizace na planetě Zemi. Jinak pan Chazin postavil na roveň Číny a Ruska také USA, ale tady si myslím, že společné cíle mají tyto státy jenom přechodně. Samozřejmě mezi USA a Čínou pořád probíhají takzvané boje. Ve skutečnosti se jedná o převádění nebo přenášení centra koncentrace řízení ze Spojených států a Velké Británie do Číny. Ale pan Chazin všechny tři tyto země spojil, že jsou jakoby proti liberalismu. Nicméně, pokud se týká Spojených států amerických, tak je jasné, že s liberalismem také musí skoncovat, protože se bude velmi ostře, velmi znatelně snižovat spotřeba, což je hlavním cílem všech těchto úprav a toho takzvaného odcházení Spojených států z role světového hegemona, ale jinak toto partnerství nebo nějaké spojenectví, pokud k němu vůbec dojde, tak bude, domnívám se, pouze dočasné. Uvidíme potom později, kam se Spojené státy přidají, ale tady u nás v Evropě se to začíná jasně rýsovat. Na jedné straně Rusko a další země, které by se chtěly přidat k budování jiné společnosti, k jinému systému globalizace, než je ten západní. No a potom ty země, které tvrdošíně stojí na svém, a to jsou zejména země západní Evropy. Co bude s Evropou střední a východní, podle mého názoru se teprve uvidí. Nejprve se vyčlení tyto státy, jak víme, tak globální elity mají v rukávu několik projektů, například Mezimoří nebo také do konce Trojmoří, což obojí je de facto jakási obnova Habsburské říše s novými státy a na nových územích nebo na staronových. Některé jsou staré, už tam některé státy byly, jiné zase nikoli, ale myslím si, že budou mít země střední a východní Evropy možnost se přidat k Rusku. Samozřejmě, že to nebude zadarmo a nebude to vůbec jednoduché, protože globální elity si nepřejí, aby střední a východní Evropa byla na jedné straně s Ruskem, protože tím by definitivně začaly, si myslím, tedy ztrácet svoji moc, jinak řízení už se jim vymyká z rukou dlouho, takže bude to velmi složité, ale myslím si, že ta možnost tady rozhodně se naskytne. Tím spíš, že čím více času uplyne, protože ten čas hraje proti globalistům. No a pokud se týká těch amerických státních elit, tak ty prohrávají na celé čáře. Včera o tom hovořil Valerij Pjakin a v dalších videích o tom také hovoří. No, ale co to znamená, kobyla, která umírá, tak kope o to silněji. Takže nebezpečí čehokoliv stále trvá, protože tito lidé se snaží zachránit, co se dá. Teď mám ještě jednu velmi zajímavou informaci. Je to něco, o čem ani na alternativně, ani samozřejmě v mainstreamu vůbec neuslyšíte. Já jsem to našla v jedné z diskuzí, na které občas chodím, do kterých občas nahlédnu, a je to přímo z oficiálních stránek Kremlu. 3. července, tedy včera, se uskutečnilo Mezinárodní fórum parlamentarismu a uskutečnilo se už po druhé. Slyšeli jste někdy někdo z vás o nějakém takovém fóru? Já tedy nikoli, ale o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že podobně jako Petrohradské ekonomické fórum je dnes velmi navštěvované prakticky všemi státy planety, asi až na Českou republiku, a projednávají se tam různé otázky, především tedy ekonomického charakteru, tak existuje i další fórum, kde Rusko zase zřejmě sdružuje státy a vysvětluje jim různé postoje. Zkrátka a dobře, diskutuje se tam o všem možném, možná včetně nové podoby uspořádání světa, byť přímo takto to tady v tom článku psáno není. Ale představitelé různých států se scházejí v Rusku na fóru, Mezinárodním fóru parlamentarismu, a diskutují tam spolu. Samozřejmě za Českou republiku tam opět asi nikdo nebyl, ale to přesně nevím, protože tady není uveden seznam hostů. Vladimír Putin se zúčastnil 2. mezinárodního fóra Development of Parliamentarism, čili rozvoj parlamentarismu. Hlavními tématy fóra jsou mezinárodní bezpečnost a stabilita, rozvoj digitální ekonomiky, politika mládeže a životního prostředí a vyhlídky na práci mezi parlamentních institucí. Fóra se zúčastnili zástupci 132 států, asi 800 poslanců a odborníků, mimo jiné předsedkyně Meziparlamentní unie Gabriela Cuevas Baron, dále předsedkyně Velkého národního shromáždění Turecka Mustafa Sentop, potom předseda panafrického parlamentu Roger Nkodo Dang a předseda parlamentní konference Baltského moře Jorgen Petersen a další. První mezinárodní fórum pro rozvoj parlamentarismu se konalo v Moskvě v červnu 2018 a potom je zde projev pana prezidenta Vladimíra Putina. Tím se teď nebudu podrobněji zabývat, pokud budu mít čas, tak to přeložím a seznámím vás stručně s obsahem. Ale co je důležité, že Rusko začíná velmi podstatně ovlivňovat světové dění. Právě v oblasti domlouvání, jednání, vyjednávání, nestraší silou, důsledně prohlašuje, že všechny aktivity, které vyvíjí, jsou obranného charakteru, ale snaží se světu ukázat, že lze dosáhnout toho, aby spolu jednotlivé národy a státy nebojovali, ale jednali, že je možné, aby si vyměňovali zkušenosti a společně rozvíjeli každý stát sám sebe, ale zároveň vlastně tímto způsobem i jeden druhého. A to je nesmírně, nesmírně důležité a zároveň je to samozřejmě ohromně pozitivní zpráva, protože čím silnější bude Rusko, pokud tedy neuhne z této cesty, férové spolupráce se všemi státy a národy, tak by ten svět se mohl začít pomalu skutečně měnit, tak jak to konec konců konstatoval pan Chazin v tom článku, který jsme četli před chvílí. No a na závěr našeho dnešního Letem světem, které jsem trošku protáhla, protože potom začínáme s Martinem Dukátem pořad Dynamit, takže časového prostoru je spousta, tak na závěr si přečteme o věci, která nás nikoho bohužel příliš nepotěší. Článek vyšel dnes na hlavních zprávách a má titulek Neurolog. IQ dětí klesá, jsou horší v testech a mají úzkosti. Může za to používání obrazovky a moderních technologií. Hostem DVTV byl neurolog Martin Jan Stránský. V relaci řekl, že IQ dětí klesá, jsou horší v testech a mají úzkosti a že za to může používání obrazovky a moderních technologií a i rodiče, kteří se dětem nevěnují. Podle neurologa to není dobrá zpráva a tento stav se postupem času bude podstatně zhoršovat. Upozornil též na to, že je vědec a tedy všechno, co řekne, není jeho názor, ale jsou to fakta, která jsou podložená mnoha mezinárodními studiemi. A tyto studie jednoznačně dokazují, že používání mobilů, hlavně u dětí, přímo souvisí s tím, že klesají jejich výsledky ve školách a zároveň u nich stoupá výskyt úzkostí a depresí. Děti a dospívající jsou čím dál tím méně schopny odolávat a řešit každodenní problémy. Na testech, které vykonají u lidí, kteří používají moderní technologie, přibližně 10 let, je možné pozorovat, že jim doslova odpadávají neuroanatomické struktury a neurochemické procesy se mění nebo dokonce mizí. Výsledky jsou v různých případech rozdílné, ale všeobecně řečeno tak velmi nebo málo, jako dítě používá internet a sociální sítě, přímo souvisí s negativním výsledkem. Stránský též poukázal na to, že to, co se dnes považuje za vývoj, je ve skutečnosti brzdou. To, co si vymyslíte, že je vývoj, je právě pravým opakem. Já jsem to viděla, tu relaci, tam paní Ema Smetana svou kouzelnou tvářičkou, ovšem velmi ostrým jazykem, manipulovala, jak to šlo, takže v tomto případě řekla něco v tom smyslu, jestli jim chce pan Stránský bránit ve vývoji, že je to přece vývoj, ty moderní technologie, tak on jí na to velmi suše odpověděl, že sice ona to možná považuje za vývoj, ale ve skutečnosti je to brzda, protože to ohlupuje, že? To, co vy si myslíte, že je vývoj, je právě pravým opakem. Posledních několik tisíc let se mozek vyvíjí, aby čelil problémům a právě technologiemi si svůj život děláme horším, protože se neučíme řešit problémy. Pokud nás něco trápí, tak nám to moderní technologie jednoduše řečeno umožní vymazat. Proto správnou otázkou podle něj není, zda jednoho dne budou moci počítače myslet jako lidé, ale zda jednoho dne budeme my moct myslet jinak než počítače. Neurolog také poznamenal, že to všechno způsobují obrazovky jako takové, nejen sociální sítě, ale i televize a podobně. Ale největší problém způsobují sociální sítě. Až 2/3 dětí dnes dokonce komunikuje převážně pomocí technologií. Je to skutečně děsivé. Zvrátit takovýto stav je podle neurologa možné, ale může to trvat i 2 roky u jednotlivce. V některých zemích, jako například ve Francii, už dokonce zakázali mobilní telefony na školách pro všechny děti do 16 let. vědí, co dělají. Stránský dále uvedl na pravou míru i závěr studie, která tvrdí, že si hráči počítačových her, že se hráči počítačových her umí rozhodovat někdy až o 25% rychleji. Tam zase paní Smetana velmi, velmi umně manipulovala, ale zcela zbytečně, protože pan Stránský se nedal absolutně nikterak, ani v nejmenším se nenechal vyvést z míry. Podle neurologa jde o pravdivé tvrzení, ale je důležité i to, že studie dokázala, že se takto dokážou rozhodovat jen ve hře, kterou hrají, a ne i v jiných situacích. Počítač podle něj sám o sobě nepředstavuje nějaké nebezpečí, ale problém je v tom, co je v něm a co nabízí, ať už jde o hry nebo sociální sítě. Na otázku moderátora, zda jeho výrok o tom, že na sociálních sítích není nic dobrého, není přehnaný, odpověděl ne, jelikož to tak ve skutečnosti je. Hlavní problém vidí v tom, že se člověk u počítače uzavře před všemi a vším, což je pro evoluci nepřirozená věc. Problém vidí i u rodičů, kteří zapomněli, že jejich úkolem je vychovávat děti. S dětmi se podle něj je třeba hrát, je třeba je naučit číst, naučit je být dospělými a ne jim dát tablet, ať si mají s čím hrát. Člověk se potřebuje i nudit, aby začal přemýšlet. 200 tisíc let jsme podle odborníka žili stejným způsobem a až posledních pár let máme potřebu říkat, že je normální dát dítěti telefon nebo mít Facebook. Další problém vidí i v tom, že se telefon stává vztahovým partnerem, což podle odborníka bourá mezilidské vztahy a ničí konverzaci. Stránský v rozhovoru upozornil na zajímavost, že lidé, kteří se těmito technologiemi zabývali, jako Steve Jobs a Bill Gates, zakázali svým dětem technologie a posílali je do škol, kde nepoužívali ani počítače. Pokud se nám tento trend nepodaří zvrátit, potom bude zajímavé sledovat, jak budou vypadat děti současné generace. On neřekl, že to bude zajímavé, myslím, ale spíš, že je čeho se bát v tomto smyslu. Nevidím to jako nic dobrého, poznamenal k závěru. Tak vážení a milí přátelé, a toto je zároveň jedno z témat, o kterém bychom mohli diskutovat, pokud budete chtít, v pořadu Dynamit, který po delší době se vám ohlásí už za několik málo minut. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a ozveme se vám s Martinem Dukátem. S Dynamitem. Hezký večer.
Vysoký pecet tam oba mě voněj, na městě průzraž si opojnej.